Brúaland var miðstöð félagslífs og skólahalds í Mosfellssveit á þeim tíma.
Jú, maður lifandi, þarna komu bara allir sem að fóru eiginlega þjóðveginn. Af því að þegar að rútuferði voru, sem voru nú bara þrisvar á dag, á morgnana og miðjan daginn og seinni part dags, að þá fór rútan iðulega fyrst upp í Reykjahverfið, upp að Reykjum, og þá komu margir við í Brúalandi sem voru úr dalnum og vegna þess að það var pósthús heima og símstöð og það var nú ekki, rútan þurfti nú ekki endilega að fara á réttum tíma í þá daga. Var svona alla vegana hvenær hún kom og hvenær hún fór aftur. Og þetta var alveg miðstöð bara allra sveitarinn, þannig að komu nánast allir á staðinn sko.
Það er ekki verið greiða salaðar?
Nei, aldrei. Nema ég held að velflestir hafa nú fengið kaffi sem að stoppa við Brúalandi.
Einhvern greiða?
Já, ég hef held það.
Já.
Velflestir allavega.